Mirëditatë nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ekspertët vlerësojnë se gjykata speciale do të ketë konotacion jo të mirë për Kosovën. Kryeministri Ukrainës thotë se Rusia po e kërkon një luftë të tretë botërore. Obama ngushëllon Korenë e Jugut për tragjedinë e javës së kaluar. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se dritarja e mundësive që Rusia të ndryshon qasjen ndaj Ukrainës tashmë është mbyllur. Përmes një deklarate të bërë në Washington, Kerry ka thënë se Rusia nuk e ka bërë as hapin më të vogël për ta zbatuar marrëveshjen e arritur javë më parë në Gjenevë. Nëse Rusia vazhdon me këtë qasje, sipas Kerryt, pasojat do të jenë më të rënda dhe më të shtrenjta. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov në anën tjetër e ka akuzuar Washingtonin për shtrembrim të marrëveshjes ndërkombëtare të arritur në Gjenevë. Këtë shtrembrim sipas Lavrov Washingtoni po e bën teksa po parashtron kërkesa shtesë ndaj Moskës. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk e ka akuzuar Rusinë se me veprimet e saj në Ukrainë po kërkon që të fillojë lufta e tretë botërore. Rusia sipas tij ka për qëllim që ushtarakisht dhe politikisht ta marrë Ukrainën. Ai ka thënë se Rusia e ka në plan që të nisë luftën me Ukrainën në mënyrë që të nisë një konflikt ushtarak në Evropë. Komentet e Yatsenyuk u posuan nga ato të ministrit të mbrojtjes Mikhail Koval, i cili ka informuar se trupat ruse kanë hyrë 1 kilometër në brendësi të territorit të Ukrainës. Komisioneri për zgjerimi BE-s Stefan Fylle thotë se mënyra më e mirë për Rusin për ta qetësuar situatën në Ukrainë është tërheqja e trupave ruse që gjendën përgjatë kufirit me Ukrainën. Fylle, i cili po qëndron në Pragë në kuadër të takimit të partneritetit lindor të BE-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përveç se po diskutojnë për të ardhmen e partneritetit evropian, gjatë takimit në Pragë po diskutohet edhe mënyra se si të ndihmohet Ukraina për t'i dhënë fund krizës. Rusia ka rreth 40.000 trupa përgjatë kufirit me Ukrainën. Shtatë anëtarë të një familje në veriperëndim të Pakistanit janë vrarë nga persona të armatosur identiteti të cilëve nuk dihet. Zyrtarët e policisë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në veri të Peshavarit. Policia ka njoftuar se në mesin e të vdekurve janë dy vëllëzër, motra e tyre me djalin 9-vjeçar si dhe tre kushërinj. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë të çështjeve juridiko-kushtetuese në Kosovë, Mazlum Baraliu dhe Riza Smaka, vlerësojnë se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë është ndikuar nga faktorët jashtëm dhe të brendshëm dhe se kjo gjykatë do të ketë konotacion jo të mirë për vendin. Të dy ata kanë mendim të përbashkët se mënyra se si është arritur deri të miratimi nga kuvendi i Kosovës bie ndesh me kushtetutën e vendit. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Me vendimin i cili mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë marrë mbisupe një bardhë dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Themelimi i kësaj gjykate është miratuar përmes votimit të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, të bazuar në shkëmbimin e letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Ekspert i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ligji është miratuar mbi një marrëveshje e cila nuk ka bazë kushtetuese dhe kjo do të ketë pasoja të paparashikueshme në të ardhmen, qoftë në aspektin politik, qoftë atë zhvillimor të Kosovës. Sipas tij, rritja e këtij projekt ligji deri në kuvendin e Kosovës për miratim, si dhe miratimi i ligjit, është pasojë e shumë faktorëve të ndërlikuar të jashtëm dhe të brendshëm.
Kombinatorikat dhe çndrimet e caktuara para gjykimit madje ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ky është faktori jashtëm dhe njërin nga faktorët. Po faktori më është padyshim që nuk mund të kapërcehet pa një përgjegjësi të merituar, sepse po të kishin vepruar drejt, kishin qenë më këmbgulës, kishin punuar më tepër dhe të mos kishin miratuar çdo gjë që ju sugjerohet, edhe kjo tashmë u pranua publikisht para deputetëve se është diçka që po na impozohet dhe po na sugjerohet. një shtet i tillë dhe një udhëheqje e tillë nuk është e përgjeshme nëse pranon se dirigjohet nga jashtë dhe nuk bën politika të pavarura dhe nuk e ushtron sovranitetin.
Edhe eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, po ashtu profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjykata speciale për krime lufte nuk ka konotacion të mirë për Kosovën, e sidomos në procesin në për të cilën po kalon vendi.
Menjon na godit fusnota famoze, do më thënë jem shtet me fusnot me shenjen e bol, edhe tash gjykata speciale për Kosovën që a priori hapë dyshime të mlase në Kosovë, pas kanë pas ndodhë krime e tjera. Kjo është pasoj kryesisht e inefikasitetit ekzekutivit edhe të gjyqësorit. Shumë vrasje të ndohë e nuk janë zbuluat të, nuk janë proceduat të. Eta është lehë dhe se jush nuk e një gjyqësor.
Por, si shihet në aspektin e të drejtës kushtetuese miratimi ligjit që mundëson themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, profesor Baraliu shpreh mendimin se çështja është e komplikuar dhe i vënë në pikpyetje edhe veprimin e deputetëve, por edhe të presidentes së vendit. Sipas tij, ratifikimi në kuvend i marrëveshjes nuk është kundër kushtetues për faktin që, sipas tij, kuvendi ka të drejtë të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare, por siç thot ai, pikpyetja vjet në atë se a është kjo marrëveshje ndërkombëtare. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Smaka, sipas tij mënyra se si është arritur deri te miratimi i vendimit për themelimin e gjykatës speciale e cenon kushtetutën e vendit.
Nuk është harmonik, më thonë jo shkelet, po nuk është vera e parë që është kjerë kushtetutë të rëvendin të.
Ndryshe dhe vetë kreu i ekzekutivit të Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë fjalimit të ti para kuvendit, ka vlerësuar se kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuesi i nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Ekspertët vlerësojnë se gjykata speciale do të ketë konotacion jo të mirë për Kosovën. Kryeministri i Ukrainës thotë se Rusia po e kërkon një luftë të tretë botërore. Obama ngushëllon Korenë e Jugut për tragjedinë e javës së kaluar. Pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.